Shumta pra rrugë të drejtimet që përshkoi Papa me reflektimet e tij gjatë vizitës në Gjermani. Për një bilanc më të hollësishëm, të dëgjojmë zëdhënësin e Vatikanit atë Federico Lombardin.
È stato un viaggio estremamente unitario dal
Që një udhtim jashtëzakonisht i përshkuar nga një fill i vetëm, përreth motos ku është Zoti, aty është e ardhmja, sepse Papa ju referua Zotit në të gjitha ndërhyrjet e tij në mënyrë të qartë e të thellë. E kjo na jep mundësinë ta kuptojmë këtë udhtim si një të tërë, megjithëse u zhvillua në shumë drejtime. Në ditën e parë, sidomos fjalimi që ju drejtua tërë shoqërisë gjermane, edhe përfaqësuesve të saj politike, autoritetëve më të larta, pastaj që përmasa e dialogut ekumenik dhe ndërfetar, natyrisht theksi veçantë mbi përmasën e marrëdhënieve me Kishën Evangjelike Gjermane në vendin e kujtesës së Luterit. Papa vuri në dukje pyetjet e Luterit mbi Zotin si pyetje të jetuara me përshpirtëri të thellë. Kjo mund të jetë piknisja e rrugës së përbashkët. Pastaj kemi përmasën e takimit të Kishës Katolike Gjermane me Papën, i cili është ai që e përforcon në fe, ai që e inkurajon edhe në situata të ndryshme, shumë emocionuese, si ajo e lutjes me të krishterët që ndodheshin në Gjermaninë Lindore, në këtë diasporë ku pas nazizmit edhe regjimi komunist vazhdoi ta sprovoj kishën e jetën e saj.
Papa tha, nuk kanë vlerë fjalët, por veprat. Dje në Freiburg gjatë meshës Benedikti 16 theksoi se agnostikët që nuk gjejnë paqe sepse i bëjnë vetes shumë pyetje për Zotin, janë më afër mërtrisë hyjit se ata besimtar që janë katolik vetëm ndukje.
Questa frase direi che dice anche proprio una delle grandi intenzioni del viaggio.
Kjo frazë do thosha se përshkruan mirë një nga qëllimet e udhëtimit, atë për të ndihmuar burrat e gratë sot me të gjejnë Zotin, ta takojnë atë. Ja pra edhe kjo shenjë kujdesi për agnostikët. Më duket se në një shoqëri të sekularizuar, ky është një mesazh shumë domethënës. Të gjithë mund të jenë për rrugë drejt Zotit, megjithse me mënyra të ndryshme nga feja.
Duke ju drejtuar katolikëve gjerman, Papa theksoi se për ta gjallëruar kishën nuk kemi nevojë për taktika, por për sinqeritet ndaj së vërtetës.
Questo è un discorso, diciamo, piuttosto radicale.
Këto qenë fjalë mjaft të fuqishme që Papa i than në Freiburg para asamblesë së përfaqësuesve të laikatit të impenjuar në kishën në shoqëri. Qenë fjalë që bën përshtypje e i nxitën njerëzit të reflektojnë. Vlera e merita e madhe e kishës në Gjermani, e cila është shumë e frytshme në fushën shoqërore, nuk duhet ta Gojat të nga baza për çdo besimtar, rrënjosja e fesë e mbështetja mbi Zotin e mbi Jezu Krishtin, ku e kanë zanafillën të gjitha motivacionet e veprimtarisë son, e cila frymëzohet nga kritere ungjëllore.
Dy takime të rëndësishme para kthimit Papës në Vatikan, që ndreka me Peshvit dhe takimi me magjistratet e gjykatës kushtetuese.
Si, questi sono due incontri che non hanno.
Këto dy takime, gjatë të cilave nuk ka pasur fjalime publike, qenë shumë domethënse. Papa ju drejtuai peshqvive gjerman gjatë drekës me dashuri dhe mirëkuptim. Fjalë që treguan se ai ndjen veten afër problemeve të kishës në Gjermani. Probleme jo të vogla, me qëndrime e debate për rrugët që duhen ndjekur në baritorinë për botën e sotme, në situata jo të lehta për sa u përket marrëdhënieve me shoqërinë. Veçanërisht domethënës për mendimin tim, ishte takimi me magjistratët e gjykatës kushtetuese. Në fjalët e tij Papa ju referua qartë kushtetutës gjermane, një dokument për të cilin të krishterët, katolikët e asaj kohe, kanë dhënë një kontribut themelor. Papa ju referua duke e lidhur me temën e Zotit, sepse në premisat e kushtetutës thuhet, në përgjegjësinë tonë para Zotit e para njerëzve. Të takosh gjykatësit do të thotë të takosh ata që faktikisht janë rojtarët e besnikërisë ndaj kushtetutës në jetën e vendit.
Në ceremoninë e lamtumirës ati shenjt përsriti motën ultimit e theksoj se aty ku Zoti është i pranishëm, aty ka shpresë se hapen perspektiva të reja. Po cilat janë këto perspektiva duke pasur parasysh fjalët e Papës në këtë ultim?
Ho l'impressione che il Papa abbia lasciato questo come compito.
Kam përshtypjen se Papa e lakë si detyrë për vendasit. Benedikti 16 u la si detyrë atyre që merren me ekumenizmin të rinisen nga thesari i madh i përbashkët që është feja, që janë pyetjet e mëdha mbi Zotin. Mesazhi është ky, duke u nisur nga përparësia themelore e papnisatit të shenjtë, nga vendosja e marrëdhënieve me Zotin në qendër të vëmendjes, nga përmasa transcendentale fetare e jetës personale dhe e jetës së shoqërisë, të përvijohet misioni i shpalljes së kësaj përmase, shpallja e saj praktike në të gjitha drejtimet e jetës së përditshme. Papa foli në nivelin e mesazheve themelore, por zbatimin e tyre në jetën konkrete ja lë impenjimit të përditshëm të atyre që e dëgjuan.